Robbo Baqqalee Garbaa faati itti gaafatamtooti Kongireesii Federaalistii Oromoo kadhibiilleen dabalaniitiin Oromiyaa keessatti warra seer malee loltoota mootummaatiin ijjeefaman jedhanii fi gadda guyyaa sadii labsaniitiin amma keessa jiran nama hedduutti biyyi keessaaf biyya alaalleetti mataa haadatee waayee gurraatti naqatee gaddatanatti jira jechaa odeeffannoo gargaraa dhagahuu jirran amma eegi tokko guyyaadhaan gadda jalqabee kaayegi tokko kalee jalqabe. Obbo Wandimmuu Ibsaa nama duraan Obbo Baqqalee Garbaa fa'aaf seeraan gargaara ba'e reefuu Finfinneetti dubbiseetiin maal argitee maal dhageettee jennaan jara dhaqeetiin manidhaa keessatti mataa haadatu fa'aa argitee jedheetiin jalqabe.
Kafana gurraacha akka uffatan hin hayyamamnee fi mataa isaanii yaadatanii gadda jedhan san isaan karaa isaaniitiin hojiirra oolchaniiru jechuun dhagaye namoota dhaqanii gaafatanirra.
Namni haadatee jechan eenyu warra qilinxoo jirmoo eenyu
fana? Isaan horii hidhaa keessa jiran ijoolleen amma namni an kun ogar namoonni kanis dhaabbadhuuf gara nama 170 kan jedhu kun keessaa keessatti warri dursanii Baqqalaa fa'aa waliin qilinxoo duudan gara nama 50 olii ka ta'u waan kana hirmaannaa kana godhaniiru.
Jechuun maan jedhe ergaa warra guddoo maal jedhan maan jedhanii labsan?
Kan jedhanii labsan raawwii amma mootummaan Itoophiyaa kun uummata Oromooti ta'ee hiriira karaa nagaatiin ba'anii gaafataman irratti ajjeechaa tumaa akkasumaan hacuuccaa adda addaa teessisuuf kunillee immoo manoota nama dargaggootaaf namoota hunda mana keessa mana isaanii barabaranii seera ajaja mana murteetiin ala kan raawwatan walumaa galatti seeraan ala mootummaan wanna raawwatu kana kana mormachuuf akka kunirraa dhaabatu kan jedhu. Guyyaa sadii labsii kana baasaniiru warri keessaallee warri alaallee namootni muraasni keessaan hordofanii jiru achi mana qaallitti isan keessaallee akkuma isaanii san namoonni isaan hordofan kamtaan bakka bu'eefillee jechuudha gara nama 90 hin gaanii kan bakka laafa wajjin bu'anii jiran ammaan achiin booda amma kabiraatti dabalamanii isaan kun hunduu irra caalmaadhaan faana boo bakka laafaa san hordofaniiru jechuudha.
Mataa aadatan jechuudha.
Mataa aadatanii gadda isaanii ibsaniiru jechuudha namoonni to'atan maatiin isaanis ta'ee kan biraalee natti miira.
Ateessi seentee argitu fakkeenyaaf nama haadatu faayessi seentee waa gurraatti keeyyatu faayessi manidhaa kamii keessatti argitu obbo Wandimmoo?
Mana hidhaa keessatti kafanni gurraachi dhoorgameera amma sababa Baqqalaan faati kafanni gurraachi uffatanii gadda ibsaniif manni mootummanni sirreessaa Itoophiyaa amma maal godhee warra shakkamanii mana to'annaa jala jiraniif kafana. Shiroo fakkaatu isa boora shiroo tokko hundaafuu shaamiziidhaaf surree dhiisise warra immoo murteen irratti kenname kan akka olbaanaa leellisaa kanneen immoo kafana diimaa uffachiisanii amma hadha leellisaa yoo arga olbaanaa leellisaa yoo argu kafana diimaa uffate kafana bifa adda addaa mana hidhaasan keessatti uffachuun hin faqqadamuuf amma gizee ammaa kana Itoophiyaa keessatti.
Warra mataa haadateen fa'a argite babbaa Wandimmoo?
Ijoolleen hin jiru sooressaa fa'a kan jedhamu jiru ijoolleen ammaa mila ta'eef ijoollee boolee bulbulaa jedhamu gara nama 33 isaan sun walakkaa ol haadataniiru. Kan obbo Baqqalaa faa namoota na himee kan ijoollee warra boolee bulbulaas ta'ee akkasuma ijoollee amboo akka makootiifin torbee keessa dhaqee argee jira raawwataniiru isaan kun.
Obbo Wandimmuu Ibsaa Finfinnee irraa guddoos galateeffadha.
Galatoomi obbo Sooraa.
Ayyee ani maqaan koo Lattuu Kumarraa Buushaniin jedhama. Haadha ijoollee sadiiti amma naannoo Barganiin jiraadha biyya Norweey keessa.
Angafi kan kee nama ganna kamiiti?
Mucaa angafi kan koo kan ganna 10 mucaa durbaati. Isa booddee immoo ijoollee lakkuun qaba dhiiraaf durba 4
Warra mataa haadatte keessa atilleen nam tokko maaf mataa haadatte?
Gadda natti dhagahame yeroo baay'ee jechaan ibsachuu fi yaala feesbuukii irratti illee nan barreessa garuu jechi naa ibsuu dadhaba yeroo baay'ee gaddan kanaan dura ji'a salgan darban keessatti keessumsiisaa ture jechuudha akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo ola deemtu dhiiga isaanii dhangalaasaa olaa ajjeesaa olaa reebaa olaa hidhaa olaa erga gaafa noveembar 12 kaasee imimmaan koo guyyaa tokkotuun hin buusin oolee hin beeku jechuudha baay'ee gadda guddaatu natti dhagahama wanta saba koorra ga'uuf jechuudha amma immoo waamicha obbo Baqqalee Garbaa fa'a godhan dabarsan kanatti gadda koo karaan ittiin ibsadhu baay'een barbaadaa ture waan ta'eef carraa kanatti fayyadame saba koo nuuf jedhanii ilmaan oromoof jedhanii saba isaaniif jedhanii biyya isaaniif jedhanii gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf yeroo ba'anitti mootummaa abbaa irree Itoophiyaatiin akka kanatti ijoollee ola deemtuu jaarsi jaartiin dargaggoon beekaa utuu nafin akkasitti yeroo ajjeefamaa turan kana yeroo baay'ee boo'ichaan dabarsaa turreerra baay'ee gadda guddaa nutti dhagahame amma immoo waamicha obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa mana hidhaa keessa ta'anii nuuf dabarsan kana hojiitti jijjiiruudhaaf gadda koo gadda natti dhagahame keessa kooti. Kan natti dhagahame mul'achuudhaafi mataa koo addadhee uffata gaddaa uffadheen akkasitti gadda koo saba koo wajjin akkasitti mul'ifachuufan mataa koo adda addee uffata gaddaa uffadhe. Gadda kana kaleessuman jalqabee kaleessa jiru har'a gaafan magaalaa ba'u uffata gaddaa uffadheen jira, mataa adda addeen jira. Namni hundumtuu karaatti natti dhufee na dhaabanii na gaafatu, maal taate, maaltis jalaa du'e jedhu. Saba Oromootu hin ta'in sabooti kan biraa jechuudha jiru. Sabooti Eertiraa jiru, sabi kan biraa Somaaliin jiru, saba adda addaa jiru. Irrifatu gaafa na argan akka kanatti guutummaa wayyaa gaddaa uffadhee gaafa hin deemu. So maal taate jedhanii gaafa na gaafatanii ittiin ibsaa guyyaa sadiif ijoollee Oromoo lubbuu hamma kana 700 ol dhumanii fi guyyaan sadan kun guyyaa gaddaati Oromoodhaa fi Oromoo lammii kooti, dhiiga kooti du'e waan ta'ee fi firri fira koo caalu hundumtuu anaaf maatii kooti, lammii kooti jedheen akkasitti ibsaafichu ture. Baay'ee rifatu turani gaafa na argan.
Yoom jalqabde atin gaddi kana? Yoom mataa adattee gaddi taa'u yoom jalqabde?
Gadda kana kaleessuman hiriyyaa koo kadhadhee mataa kana narraa addee isa booddee gadda kana akkasittiin ibsachuu kaleessan jalqabee har'allee akkasumatti nuffadhee jira. Borisittiin fufaa jechuudha. Kaleessa manuma keessan taa'a olee kaleessa hiriyoonni koo ergan feesbuuk irratti footoo sanaa viidiyoo sana gadhiisee baay'een naa bilbilu turanii boo'ichaaf hojjinaa sa'uu hin dandeenye. Biyya ambaa keessa jiraannee fi nutti dhaga'amuu hin dhiisu. Gootota wareegamtoota ilmaan Oromoo lubbuu isaanii qaalii aarsaa kaffalan hundumaa fi kabajni isaaniif haa ta'uun jedha.
Maqaan kiyyooleen Kamaal Aloo Garbichaa jedhama. South Africa magaalaa Johannesburg jiraata. Warri waliin rifeensa haa dandeenye ijoollee hedduu lakkoofsaan yaadaddu isaan keessaa nam tokko gaddisan ilmaan Oromoo waliin qoodamuudhaaf ka rifeensa haa dandeenye huccuu gurraachallee uffanne gadda sana agarsiisutti jiru.
Waa gurraatti naqattanii mataa adattanii qabum jirtammoo ala yaatanii hojii hojjetammoo?
Guyyaa sadiin kana kan nuti dabarfattu jirru warri ka dalagaa deemullee ka iddoo dalagaa isaa deemullee mataa isaa haadatee huccuu gurraacha uffatee hojii isaa deemu ganda oolullee akkasumatti idduma isa oolutti uffateetin oolaa arraammootu iddoo takkatti walitti dhufnee akkamitti akka gartee wareegamtoota keenya ittiin yaadannuu fi maatii wareegamtoota bira ittiin dhaabbachuu dandeenyu irraa mari'anne jenne qalqala kanatti baallama qaba.
Waa'ee gurraatti ooyyuu naqatan fakkeenya wanti irra barreeffatan faan jirti oom gurraatti moo?
Shurraabiin haash Oromoo Protest qabdu kalara gurraachaa hin jirti. Warri isii qabu isii uffata. Warri kun illee ammoo kalara Oromoo gurraacha walitti qajeelchee uffata. Kophee gurraacha, kofoo gurraachaa fi waan irraa olii shurraabii gurraacha waan akkasiis.
Yoom jalqabdan?
Nuti kalee biiraan eegalle.
Ayyala namni ammaa kana dubbisuu jiru kun Abdii Nuuressaati. Virginiyaa irraa dubbisuu jira Abdii Guddoo Weellisaa Abdii Nuuressaa. Mee mataa yoo maadattee waa'ee gurraatti yoom keeyyatte?
Warra nu hoogganu kana wajjin dhaabbatuun dirqama keenya wal dhaga'uu qabna, wal kabajuu qabna. Warra keenya immoo uummata keenya kan biyya jiru isaan kana hunda gochuu hin danda'an ta'a. Nuti immoo isaaniitis akka ta'u jenneetu asitti sooshaal miidiyaa irratti akka wanti kun sirriitti attenshinii akka argatuuf jennee goone jechuudha.
Walti dhuftanii haadattammoo akka gareetiin yookaan ammoo walitti dhuftanii haadattammoo yookaan walgeettaniitiin haadattammoo namoota tokko tokkotti kophaa haadattammoo akkamitti haadattanii Abdii?
Ani manumatti haadadhee garuu ijoollee hiriyoota kiyyaa ijoollee walitti dhufnu baay'ee jiru. Baay'een isaanii asuma mana kiyyatti akkasitti haadatamanii garuu egaa walumatti goonee namoonni akkuma wal beekanii akkuma hawaasaa akkuma walitti dhufaati namni walumaan dhufee wanta kana goone jechuudha.
Ati yoo maadatte?
Ani kalee sana dhabe. Warri biyya keessaa yoo akkasitti akka keenya kanatti haaddatanii yoo deemani easily exposed ta'u. Kanaafuu namoonni ammoo yoo waliin gochuu hin dandeenye nama baay'ee irratti gashuu hin danda'ama asirra ta'ee fi nuti warra ala jirru kun garuu wanta akkasii sodaa akkasii hin qabnu asirra ta'ee fi hundi keenya osoo haajaja walirraa fuudhuu kana eenyu goonee waliin deemne gaariidhaan jedha. Kanuma galatamu.